gepleýär, adatly radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 8-nji dekabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä iň köp okulan habarlaryň başyny Adalatçynyň diwanyna aýal gyzlaryň we çağalaryň hukuklary boýunça täze bölüm açyldy diýen at bilen çap eden habarmy çekýär. Adatlygyň habarlarynyň bilşiňi diýeli Türkmenistanyň aýal gyzlaryň we çağalaryň hukuklary iň uly alady döredýän meselelerin birine urly. Bu hepde Berdi Muhammedov Türkü Gönesin medya giyinişliğini döretmeyi teklif etti. Zaman gazetini nusku görközü diyen atlen çap eden havarmız hem in köp okolonların bir varlı. Türkmenistan dünyada metduğa dadatlı oyunca in gizdaki ornların birine eliyer ve yurdun Yakın tarihinde metruat dine devlet propagandası için ulanılayan kurali urlu deyip sinçiler aydiyarlar. Balkanlı olan 3 Yol, ulu hadisesinde 4 adam helak kolli. Paltaçkarın neçilerilen hasaplaşık geçirliyar. Pul nakitlaştırmak kıyınlaşıyar diyen atlen çöp eden havarlarımız hem bu kepte köpü kolonların beyazlığına girdi. Şeyle de Rus pulunun hümmetinin peselmeği Türkmenistan'a valyutanın Karavadar sevdasını tolgunurdu diyen havarımız in köp o kolonların bir volli. Hormatlı dinleyiciler. Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi, belliklerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, Türkmenistanyň adam hukuklary baradaky wekilçilikle daranyň Adalatçynyň diwanyna aýal gyzlaryň we çağalaryň hukuklary boýunça täze bölüm açyldy. Dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hökmünde tanqytlanýan Türkmenistan Adalatçynyň diwanyny döredenni ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýynyň biraz gowlaşmagyny ardy diňlenmeýän öz işleri boýunça çykarylan kararlar bilen alalaşmaýan adamlaryň ahyryna bir barary, ýüz tutara ýeri, kapysy bolar diýip umyt edilipdi. Emma bu umyt hukuk goraýjylaryň we aktivistleriň sözlerine görä özünü ödemedi. Şol wagtda täze bölümiň açylmagy ýurdun ilatynyň iň bir gorogsuz bölegi barada garaşsyz neşirlerde gürülen aladalara bildirilýän reaksiýaly bolup görnýär. Temany kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın meclisi 30. noyabrda adalet çakına Türkmenistan'ın kanunu yütkötmeleri ve koşmaçıları girdi. Bu kurumanın tüzümünü tədi iki bölümün ayarların ve çağların hukuklarının koruğu meseleleri boyunca hem de husus ulgumlu adam hukuklarının koruğu meseleleri boyunca bölümün açılmağını tasdikladı. Adatlık radyosu hususana son kuatırda Türkmenistan'ın ayarların ve çağların hukuklarının yağdığı varada beryan haberlerini gürültü. Adalatçının idarasına bu meseleleri boyunca yürütü tədi bölümün açılmağı şeyle haberlerin yığcamlaşan pırsatına qabat geliyar. Adatlık radyosunun ayar gizlerin hukuklarına gönüktürlen salamdoğun yürütü gepleşi sonku bir yıl çemesi vaqt veri Türkmen dinanlarının hukuklarının gözgüyünü yağdayını qozgap geliyar. Bu gepleşin yan yakin nefiri verilen in son sani çağların hukuklarının Türkmenistan'a yağdayına gönüktürlüp maşgalalarda çağaları zorluktan korumağın yol yordumlarını aralıp masavatlaştı. Adam hukuklarını koruyucular ve yerli sinçler Türkmen cemiyetine ayalgıların hukuklarının koruyuluğunu alada bildirip şeyle meteleleri gün tertibine getirip geliyerler. Sağlık maksat namısının hem de progres kazmasının esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova salamdoğunu gepleşiğine beren interviusunu Türkmen cemiyetine ayarların ve çağların hukuklarını değişli çemeleşmeleri selcerip şeyle meteleleri boyun almağın hem de bulur varasına açık fikir alışmanın ehmiyetini notadı.
Ayal gıyıkları çağırlara karşı doğruluk İsa'dan maşgalada olup geçiyor. Onların dinamikası neymiş oluyor. Benim fikrim için İsa sebepler hükümetin ilatı doğru alımdan, düşüncelerden mahrum etmeli ve ilatın düşünceli katlarının yaşmak takını oturmağı oluyor.
Deyip yaylimi vaytti. Adatlık radyosunun şeyli meseleleri yığı qozgap ilat arasını bu tema boyunca fikir alışmaların yığcamlaşmağı bilen son kuatlarda sosyal ulgumların Türkmen segmentine hem bu meseleler haz köp aral masavatlaşlayar. Şeyli maşgala gengeştarlığı boyunca Türkmen dili sosyal medya kontentleri dördülyar. Şeyli kontentlerde maşgala konsultantları eğer ayal katnaşıklarını dövru vap kamilleştirmeğe galiberte de maşgalalarda ayal gıyların, çağların hukuklarına haz ehmiyet berilmeğine iteriyen fikirler ve çekdipler bilen çıkış edýärler. Bir masawat merkezining Instagramda ýerleşdirilen soňky video postlarynyň birini bir maşgala geňeşçisi türkmen maşgalalaryna çağa terbiýesini atalaryň adatdakysynyň has işçiň orun almaklaryny masawat berýär.
Siz ýekeje sapar ýylyň birje güni mektebe baryp çağaňyza sürpriz ediň. Balam, men seni görmäge geldim diýin. Kaka, iş vaqtında geldin mi? Nä dip geldin bärik? Bu yerde çağı men gerekli, men kaka gerekli deyip pikirlenär. Kaka gerekli bolsam, bütün dünya gerekli diýär.
Deyip Masavat Merkezinin hünermini aydar. Azatlık Radyosu bu merkezden ruhsat alıp bilmensin avtorun öz sesini ulanmaktan ya da Masavat Merkezinin sosyal salgısını paylaşmaktan saklanıyor. Bu post Instagram'da 82,000 edek görülüp 4,200 edek kanınıptır ve 280 tesvir alıptır. Şeyli mazmurlu mağlumatlar Türkmen sosyal medya ulancılarının arasında son kuvaltlarda hasa yığcamlaş başladı. Türkmen sanı 2016 yılda TED Konstitusiyanın kabul edilmeğinin izyanı adalet şakına kanun kabul edildi ve şundan bir yıl son yurtta adaletçinin divanı esaslandırıldı. Şu ýyl 7 ýaşyny dolduran edara Türkmenistany adam Kuklunyň ýagdaýy boýunça öz üstüne alan wezipelerini talaba laýyk ýerine ýetirmedilikde tanqid edilýär.
Hepdeniň zemininiň liýarsyny. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow türki geňeşiň media giňişligini döretmek tekligi bilen çykyş etdi we zaman gaziyetini nusk edip görkezdi. Ulu Berdimuhammedow metduat bu arada prezident olup işlen dövrününe kem köp gurrun ediyerdi ve dövlü değişiliğindeki havar serişlerinin işini ilgiderli tankıytlardı. Sol ruhalda dol metduatın rolünü dine kazanılan niliyen üstünlükleri açıp görkezmekte görüyenliğini gizleyip durmazdı. Bu yagday Türkmen metduatının öz okucusunu yitirmeğine, Türkmen sahanların köpüsünün dine dasarı yurtların havar serişlerini iyilerlemeğine alıp verildi deyip sinçiler aýdýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçysy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe döwlet gurulmasynyň aksakallar geňeşiniň adynyň üýtgedilmegine hem-de bu geňeşiň öz başdak media giňişliginiň döredilmegine çagyrýar.
Biz bu wagt ýaşlara esasy şuňkyň sivilizasiýany hormaty ýaşlar geçirmeýär. Onu biz etdiriz aňa. Soň üçin geňeşimiň ýa gazetini, ýa jurnaly, ýa internet sayılını yapman zorunda. Şu anki umman medya genişliğine gören oluyor. Onun hem varlığını ben. Belli.
Deyip Berdimuhammedow 29 noyabrda geňeşiň Wenger paýtagty Budapeşte geçirilen 16-njy mejlisine den çykyşyny aýtdy. Türkmenistan media adatynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýylyna ýyza gorunlary elýär. Söz pikir we metbuat adatdygy berk çäklendirilýän ýurtda media ferişdeleri esasan diňe ösüşleri wagt etmek wezipeleri bilen borçlandyrylýar. Muňa garamadan soňky ýyllarda bu ýurtda hökümetçi elektron neşirleriň sany artdy. Bu neşirler ýurtda gazanylýan ösüşleri täze tösümler bilen taryplamagy ýykyn edýär. Türkmen lideri öz çykyşyny Türkmenistan'a çap edilen zaman gazetinin medya ulgumunu Türkmen Türk hizmettaşlığına misal görkezdi.
Yani böyle mesele edin. Zaman gazetini yitirdim. Şu gazeti bir kaşanla karıştırdık alanımızda 90. yılda Türk doğumlu müdürü çap edip başladı. Şu adet şenli şey gazeti Türk doğumlu müdürü Türkmenistan'ı çap ediyor.
Deyip Türkmen lider aýtdy we gazetiň bir nutgasyny ýygnaga gatnaşyjylara görkezdi. Mälim bolşýar bir döwür Türkiýanyň iň köp tirajly gazeti bolan Zaman gazetiniň türkmen dilli wersiýasy Türkmenistana köpçülüklerin dowamyna çap edilip gelýär. Türkiýede Zaman gazeti Abaşada ýaşap oktýabr aýyny aradan çykan din ruhanysy Fethullah Gülen bilen ilteşikli bolmakda aýyplanyp türk häkimetleri tarapynyň ýapyldy. Ýöne gazetiň türkmen görnüşi Türkmenistana ary kesmesi dowam etdirildi. Okuyucular bu gazete bir gözeçlik astına saklanan devlet medyasının sehel tapavutlulukta dünya medeniyeti, sunugat, sport ve güymence mazmurlu mağlumatlarla özlerinin genişleyin tanışıp bilyaniklerine aydarlar. Kameraların objektivlerini ilen kadrlardan görünüşü yalı aksakkalar genişinin başlığı Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın yakin yaranı, tecrübeli Türk siyasatçısı Binali Yıldırım Berdi Muhammedov'un zaman gazeti varada aydanlarını tas alcırangılıkla dinleyen yalı olup görünü. Məlum orşiyalı Türk hakimiyetleri bu gazeti özlerinin FETÖ adlandıran terör propagandasını yayratmakta ayıplap gadağın ettiler ve gazetin kevir jurnalist başlarını tutsak ettiler. Bulardan başka da Türkmen lideri öz çıkışına Aksakallar Gengeşi'nin adını Yaşullar Gengeş deyip ütkötmögi hem de onun gelecek yıldaki yığınaklarının birini Aşgabatta geçirmegi teklif etti. Kurbanlı Berdi Muhammedov önkü çıkışlarını öz yurdunun gelecekli nesip olsa bu kurama doğulu bakıl ağda bolcaktuğunu gayta gayta aydan onu aramadan Türkmenistan bu kuramanın sinç ağdası bolmağına galiyar. Berdi Muhammedov kuramanın önkü yığınaklarının birinden çıkışına Türkü yurtların karayışlarının dünyadaki siyasi ağdaylara tesir etmeldiğini taptı. Türkmen yolbaşları Türkü gençlikte örün apparayan İr kuramanın son samitinin Aşgabatta geçirilecektiğini aydıptılar. Yönü bu başa varmadı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Bu hepde paltaçkaryň näçelerinden hasaplaşyp geçirilýär. Pul nagtlaşdyrmak kynlaşýar diýen habarmyz hem köpekolly. Türkmenistanyň paltaçylyk sanagaty ýurdun ýylatynyň uzak ýyllar bäri ýüzüwegi bolýan mezur rahmetiniň bir bölegi bolmagyna galýar. Egerde başga iş, galanç mümkinçiligi bolsa, döwletiň berýän uzypsyz hak keşde üçin beýle agyr rahmetlen meşgullanjak adam düýpden tapılmazdy diýip Türkiýe galanç etmäge gelen rahmet migrantlarynyň biri Öňkü Daýhan Türkmenistanyň o huzurunyň görülmedik derejede çökerlendigini öňe sürdi. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Türkmenistan'a paltaçı kareneçlerin yıllık girdicileri bank kasaplarına geçirilip başlandı. Zähmet adavi yerine kavuşan kareneçli dayxanlar bölüklüğün tölünyen yıllık girdicilerini nağıtlaştırmakta hıyınçılık çekerler. Plan borçnamalarının hüttesinden gelip bilmedik kareneçler olsa üyelerinin devleti belgili çıkanlıklarına idiyarlar.
Bank kartları arkali en köp bolanına 800 manat nağıtlaştırıp bolyar. Yıllık girdicilerini nağıtlaştırmak bir neçe güne çekip bilyar. Bankamat gözlemeli, tapmalı. Eger de çetki ovalarda yaşayan olsanız pul nağıtlaştırmak hasta kıyınlaşıyar.
Deyip bir dayxan azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun verdi. Bu mesele babatyna ýurdun ähli sebitlerine 1000 meýiller göze ilýär. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hatyrynyň başlap paýtanyň döwlet satyn alyş narhy 3.5 esse ýokarlandyryldy. Döwlet dayxanyň harmyna tapşyrýan paýta hasylyny öňküsinden 350 götürüm hat köp mukdarda töleg tölemegi wada verdi. Narh paýtanyň tonnasy 1355-1500 manat aralygyna bolanlygyndan ýygnalan mewsümine we hiline görä 4555000 manata çykdy. Ýüpek paýtanyň tonnasy 1820-2000 manat bolanlygyndan şu ýylyň hasylyndan başlap 6100-6700 manata çykdy. Döwlete 5 tonu nak paýta tapşyran Kärenes Daýhan meselem öňler 7500 manata çenli ýyllyk girdiji kabul eden bolsa, häzir bu mukdar täze 25000 manata çenli ýokarlanýar. Bu bahalar Daýhanyň çykdyjylaryny mineral dökün tehnika töleglerini we beýleki harajatlary öz üçin almaýar. 25000 manat pulny nagtlaşdyrmakçy bolýan Daýhan günnelik 800 manat limit bilen 32 günde bankomatlara gatnamaly bolýar. Balkany Daýhanlar yan yakında öýlerinin ýyllyk girdijlerinin garaşlan möçberlerden 3 esse çemes açykanyň aýtdylar. Şeýle bolan hem döwlete 5 tonu paýta tapşyran Daýhan günnelik 800 manat möçberine kilometr bilen 10 günle bankomatlara gatnamaly bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary welaýatlarda 100,000-200,000 manat aralygyna ýyllyk girdijisini kabul edip alýan kärenneçi ýer eýelerini hem bardygyny aýdýarlar. Şeýle girdijilere ýe bolmak üçin harajatlar hasaby goşulmany döwlete 20-40 tonu aralygyna nak paýta ýa-da 15-30 tonu aralygyna ýüpek paýta tapşyrmaly. Ýöneşeli Daýhan huzurluklaryň öz istiralan şertnamalaryň borçnamalaryny diňe kagyd ýüzüne dolýan halatlar hem bolýar diýip adatdygyň gurrun döşleri bu ulgamly öňkü ýyllaryň tejribelerini hem bar bolan artdyryp ýazmalary we korrupsiýa ähtimallyklaryny üntü çekýärler. Azatlyk radiosu maglumatlar boýunça paýta kärhanalarynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Käbir kärhanalar uly möçberlerdäki pullaryny göni banklara baryp ähli pullaryny lükgölügini nagtlaşdyryp bilýänliklerini aýdýarlar. Ýöne munyň üçin hem tölegi talap edilýär.
Ähli adyň bahasy bar.
Deyip Daýhan aýdýar. Ýyllyk girdijiň banklarda lükgölügini nagtlaşdyrmagy köplenç Daýhan hojurluklary eýe bolan iri telekeçeriň hasaplaşyklaryny göze ilýär. Bu aralykda plan borçnamasynyň hüttesinden gelip bilmän döwlete belgili çykan kärenneçler özlerini agyr güne sebäp bolanlyklaryny aýdýarlar.
Şeýle kärenneçler nägile bolýar? Ýöne häkimetler plan borçnamalaryňyzy bolmaly ekeniňiz. Biz günäkär däldip, onsuz hem işleri ýanyp duran kärenneçleriň ýüzüni alyp goýberýärler.
Deyip Daýhanlar aýdýar. Türkmenistanyň paýtaçy Daýhanlar döwlet bilen şertname esasyna kärenne ýerlerini gowy çözdürip ýetiştirip ýygnalan hasyly döwlete satmagy boşanýar. Şol bir wagtda döwlet Daýhanlar mineral dökünler, oba hojuluk tehnikalary we beýleki zerur ferişleri bilen ýeňillikli görnüşde üpçün etmäge boşanýar. Plan boşnamasyny ýerine ýetirip bilmeýän kärenneçler ýurdun kanun goraýjy edaralary tarapyndan jogapkärçiligi çekilip bilinýär. Şu ýyl Türkmenistan 10-njy noýabrda hasyl toýuny toýlady. Döwlet metbugaty bu münasibetde görüldi Daýhanlaryň hem de oba hojuluk işgärlerinin sylyglananyny habar berdi. Resmi metbuat hasyl toyuna gabatlap ýurdun diňe Balkan ulaýatynyň paýta plan boşnamasyny ýerine ýetirenligini habar berdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Demirgazyk Owganystanyň Jowzjan welaýatynyň Mardian etrafynda ýaşaýan etnik türkmenler öýdüleriniň bu sebepden ýaşaýan 200 ýyllyk gonamçylygyny Taliban häkimetleri tarapyndan ýykylma köpüniň awanyanyny aýdýarlar. Bu barada Owgan türkmenleriniň durmuşy barada habarlar çap edýän iri sosial hasaplar habar berýär. Maglumatdan mälim bolşuna görä Taliban ýolbaşçylygynaky Owgan hökümetiniň ýerli resmileri bu ýerlerden owa huzurlyk maksatlar üçin peýdalanyljakdygyny aýdýarlar. Etnik türkmenler şeýle çäreleri ýowuzlyk atlandyryp öz gonamçylyklarynyň ýykylmagynyň ýurtda hereket edýän Kada kanunlara da, ahlak kadalarına da gavat gelmeyenin aydiyarlar. Hiç kim bizim sesimizi eşitmek isteymeyer. Bize adalası darışıl deyip atavavalarının mazarını korumağa çalışan bir etnik Türkmen sosyal hasaplarda sitirleniyer. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşi Oğan Türkmenlerinin meselelerini gönüktürlüyer. Gepleşimizi başada yaşayan Aslı Oğanistanı Türkmen jurnalisti Şamir Dangulu Murad'a katnaşyar. Şamirdanula ayağın yakını sosyal ulgumlarda Demirgazyk Owganystanyň Jowzjan welaýatyna bir türkmen gonamçylygynyň yerli häkimetleri tarapynyň ýykylýanlygy barada ýa-da ýykylma köpüniň awanyanlygy barada habarlar peýda boldy. Bu barada video habarlar, video maglumatlar hem çap edilýär. Şu barada sizde nähil maglumatlar bar?
Jowzjan welaýatynyň Mardian etrafynyň Hindukuş diýen owasyna, ýa-ni şu tertinde ýaşaýan türkmenleriň bir gadymy, ýa-ni 200 ýyllykdan hem köp bolmaly bir gonamçylygy. Bar sol gonumçylygy Talibany arka edinip bir yerli ýaşajylardan biri, ýani Talibanyň himayatyndaky adamlar gonumçylygy zordan türkmenleriň elinden alypdyr, ony weýran edipdir. Soň oňa garşylyk bildirse sol türkmenler owada ýaşaýan ýa sosiýete ýaşaýan türkmenler garşylyk bildirse, olary tutsak edip türmäge basypdyrlar. Şeýle zulümler dowam edip otyr. Bu Taliban hakimiyetini arkasına alıp şeyle kıyınçlıkları dörüttürler. Türkmenleri öz oturan yerinden göçürmek için aladılar ediliye. Onun şeyle kıyınçlıklar bulundu. Mesela Jowzjan velayetinin merkezinde de bir Türkmen bayinin yerini elinden zorun aldılar. Taliban'ı arkasına alıp bir neçe adamlar. Yine Türkmenler ona karşılık bildirdi. Hümmeti ayağa kaldılar. Protest geçirdiler. Sosyal medya arkaly kişetdiler. Başka yurtlarda misal için Türkiye'de yaşayan Türkmenlerin sesini çıkardı. Türkiye'nin hükümetine aittiler başka yere. Aittiler şöyle o yere ha alıp bilmedi Türkmen'in yerini. O Taliban'ı arka edinen adamlar. Hani şöyle yani edin ettilikler devam ediyordu. Demirgazyk Owganystan'da şu etnik Türkmenleri yoğutmak ya kul yani edip yaşatmak yer yurdunu elinden alıp nukur bir yetim kul yani edip yaşatmak için Kerler gül yani mengriye. Şimdi yerde bakati mesele çözümlü. Şimdi Taliban'ın ediyen hareketleri bir taraftan ne dini uğurduğunu bu ne doğru mu kadiyen. Mesela başka milletlerde de Oğuzhan'da korumçuluğa hormat koyuluyordu. Yani Türkmenlere gelende sonra hormat koyman onu yıkı otuyorlar. Bu 200 yıllık korumçuluğunu yıkmak en anı başta zulümdü. Değilsin ha zulüm edip otuyor. Kulunu elinden alıp vurup yencip ondan sonra ana hiçbir sesem çıkabilen yok. Türkmenler sesem çıkaran yok. Bilişimi diyalak. Hatta yerlerini elinden alıp başka yerlerde indi. Ülsüne mi koymayacak kalıplar harekete başladı. Ondan sonra sol Türkmenlerin yerini elinden zordun alan adıma Taliban'ın Suudi yani Suudiyesi. Mekame değil ya. Taliban'ın kazisi bu senin yerin deyip dokument veriptir. Beynan sağa. Onun 200 yıl veri o Türkmenlerin elindeki konumçuluk olsa ona ne adıp bir senet veriyor, ne adıp ona ruhsat eline hat veriyor bana senin yerin deyip ol adama. Bu Taliban'ı arkasından yani arka edilen adamlara. ata babasının bir kuanımçılığına Türkmenlere kurmat oyağı Türkmenlere kuzunan kuanımçılığa hatta Türkmenler bu kuanımçılığın teritoriyasında varım çöp çalamam almazlar vahim yer deyip Türkmenler. Hatta bir mal bakmazlar kuanımçılığın üstünde. Böyle bir kurmat oyağı. Yani hazır bu iş bizde deyipten onun elinden zorundan alıp oturmak var. En bir zor göylük de en barıp duruyor. Onun anı zorluk olmaz mukadip düşün yani bana fikrimce.
Şimdi bu vaka etik Türkmenlerin yüzbeyiz olayan birinci şeyli vakası mı? Sebebi ön ömür gedek yanlışmadım 4-5 ay çemesi bundan odalım. Etik Türkmenlerin kuanımçılıkların yıkılayanlığı ya da olara yıkılma kopunun avanyanlığı var adı havarlar peydav olupdu. Hatta önkü köpleştiklerimizin birine sizin ödünüzü de bunu belirleyip geçtiniz. Şu mesele ünlü çektiniz. Önüm bolup mu şeyle hadiseler ya? İlkinci ve dek olayam.
Bilsiniz yani şu Kostefe kanalı deyip bir ulayı kanal çekildi. O bir haber ol kanalın birinci tapar oturdu. İkinci taparına girişildi. Son kanalın uğrundan yani uğruna düşen bir Türkmenlerin uğranımsalını yıktılar. Yani Türkmenler ona bir nevelilip o zaman bildirmedi. O vakit bildirmedi sebebi. Şimdi bir milli kuruluşuk, milli behvetli yani bir il behvetli iş deyip ona karşılık bildirmediler. Yine milli diyselerim o yerde Türkmenlerin yerlerini elinden alıp oturuyorlar. Sol alan yerlerine de ekrançılık yerlerinden aldılar. Onun alan yerlerine başka yerin vermeni oturuyor. Ondan sonra sol kanalın uğrunda katı kut yer vardı. O kanal geçti. Bu dünya avansana del o tayda başka regionda yerleşen yurtları da bir kalla önüm başka bir azıklı imit önüm çilgi o yerde önler deyip şeyle fikirler var. Çünkü meydan katı ulu da yer. Kuvvalsa altın gövürsek deyip Türkmenler ayrıyadı. Altına gövürmelde yani. Sonra Türkmenlere yer verilmeli. Mesela Türkmenler yer alacak olsa satın almalı. Türkmenler yer alacak olsa yoktur. Yer tuzu yer paylamak yok. Yer paylaşılı. Adamın hazır diyor. Yani başka öğünlerine yani öğünlerinin himayetindeki adamlara talibalar yer verip oturuyor.
Yani yerli hakimiyetlerin adamları dedik taş olur neye sebepten mazarik ya? Olur özlerinin şehri taraflarını ne edip delillendiriyorlar Şamir'den ona?
Yerli hakimiyetlerin adamları olur. Yerli hakimiyetlerin adamları deyse de oluyor. Yani yerli hakimiyetleri arka tutup sol Türkmenlerin yerini zordan alması bulur. Ön Zahir Şah Paşa doğrunda, onun ön Nadir Şah Paşa doğrunda şehirlere ekelttirler onları. Şimdi onlar Türkmenlerin yerlerini elinin yavaş yavaşlığına alması. Şimdi kuanımçılığına da el koydular. Kuanımçılığına alıp onu ekrançılık yer edecekmiş öz dişine göre. Onlar diyemiş biz bu yer bizden. Onun için hem yerli hakimiyet diyelim. Misal için Cevzan velayetinin Sudiyesi yani kaziyeti ona su senin yerin deyip kat veriptir. Çünkü özününki öz adamı bulunduğun son sonra kat veriptir. Ol bir mollu soludan değil ol alayan adam bir karamaya adam sana adamlar. Bir adam değil de adamlar. Ondan sonra Türkmenler'de o sana sen şu dokumentli yer al. Aittim ay onu. Yer zat edinmen sözü yaşattırlar. Hatta bir yaşayan üyelerinde, havullarında da bir dokument yok, bir senet yok. Bu sebepten olur ana yasama senet kursak, bu dokumenti kursak düzedip yerlerini Türkmenlerin elinden alıp atıyor. Bu Bamiyan velayetinde de şeyle yağdaylar bulup durur. Hazırım buluyormuşum. İndana Türkmenlere geldi nobat. Çünkü o kanal geçti. O yerlerin kardeşi has yokurlar ya da bahsi has. Kımmat buluyor. Su bulsa dedim her nereden kurulacak yer.
Şimdi şu konumçulukların yıkılmağı, sinanışılmağı, özünün din vicdanı, İslam'ın ancını ileri tutacağını öne süreyen Taliban hükümetleri tarafını neye ile yerine getiriliyor? Birem şu Türkmenler neye ile karşı çıkıyor şu yağdaya?
Türkmenler karşı çıktı. Türkmenleri iltip kaptılar Taliban hükümeti kaptı. Onları kaptı ne öyle. Bunlara da karşılık bildirsinler. Bu yüzden kayalar, rahatlar, çağızıklar ne yapıp karşılık bildirsinler. Karşılık bildirsinler. Ondan sonra yani yaşlılar var. Aksakallar. O aksakallar hem de numar yaşlı 70-80'e varan adamlar olur. Ne mi elinden gelecek iş var. Onu sonuna yarıp zulüm edip otur. Edin etkili edip otur. Olmasa Türkmenler ön talibalarla talip olun Avan hükümetine karşı görüştü. O Türkmenler ne yapıp karşılık bildirirler. Yani dünya onları yavgara otur. Sonradan onları içeceğini edip otur da. Hani Türkmenler var. Bir zamanı sonu yali. Türkmenistan'ın olsun hemen bana bu Türkmenlerin bir önünüm daha duayını yetmedi. Hazırım Türkmenistan taraftan bir hiç bir emayet yok. Yani Özbeklere önyanak burdulum edivim bilen yok doğrusu. Yani Özbekler var Taciklere. Çünkü Tacikistan'a verdi. Oğlan'da yaşayan Taciklere arka çıkıp atıyor. Ondan sonra Özbekistan'a bana arka çıkıp atıyor. Özbekistan'da hatta emayet edip atıyor. Dini noktayı nazardı ne o? O akide, taydenem dini noktayı nazardan bir konum tılgı yıkmak. Ne doğru hesaplan ya da bizim düşüneceğimiz yerimizin dert desturumuzdan bol bir katı, bol bir ağır zulüm da. Yani dini nokta nazardan her molla bir zat diye bilemiyorum yok. Ben onun neyisi doğru, onu nasıl bilebilecek de hemen onun yanımız dini okurduğunken bilen lazım yok.
Şimdi şu hadiselerin bolup geçen yerleri, yani şu Cevuzcan velayeti, Mardiyan etrafı, Uğansan'ın Hayser hedin oğlu yer diyerleşe, Türkmenistan tarafta mı, Özbekistan ya, Tacikistan tarafta mı? Benim şu sebeplerde ne çarak etnik Türkmen yaşıyor umuman?
Sul Cevuzcan velayetinin yaşayıcılarının tas bir 80% Türkmenler. Cevuzcan velayetinin 10 etrafı var. Bu 10 etrafının ağlavasında Türkmenler yaşıyor. Mesela Faizabad diye, Aktı diye, Mürdiyan diye, Mengecik etrafı, Karkın etrafı, Hamiyav etrafı, ondan sonra Kodedükkü etrafı, bu etrafların hemmesinde dünyalı Türkmenler yaşıyor. Takriben Türkmenler Cevuzcan velayetinde 80% Türkmenler deyip çakabiliyor. Türkmenistan ile çakleşiyor. O tarafı Karkın Hamiyav Türkmenistan ile çakleşiyor. Türkmenistan'ın çakında Karkın Hamiyav etrafı yerleşiyor. Karkın Hamiyav etrafına bilyan sonrası Amuderya'nın Hambolyan yeri, Bukulyan yeri şu Hamiyav deliye. Amuderya şu Hamiyav etrafının yanından Anglo Türkmenistan'ın içine pul kütüyordu. Onun içinden şu Amuderya sebepli ol Hamiyav yani Tum Bukulyan yeri deyip adlandırılıyor. İki etraf Türkmenistan ile çakleşiyor musun? O dedik ki etrafının bir ucu Türkmenistan ile eğer yanlışmayan olsam çakleşen olmalı. Ondan sonra o tarafta ol Balkh velayetini değişik sordu. Etrafı umuman 100% Türkmen. Ondan sonra Keldir etrafı var. Olana Özbekistan ile çakleşiyor.
Şamirdan ula şu yerde esası mesele gonomçulukların nişana alınmağı bilen etnik Türkmenler aslında nişan adamı. Şolur nişana alınıyamı ya da şu yerdeki yer gıdıklandırıyamı şol yerli hakimiyetleri.
Şuna men diye de olmasa ol anırda yerken eğer yer edecek olsa aittim ama ağzı katık köp yer var. Yöne indene sol gonomçuluğunu veyran edip Türkmenlere kısık görk edmek. Gonomçulukta nama hani yer edinde nama olur. Mesela ol bir neçe hektar yerden köp dedir. Köp olsa bir 10 hektar ya şöyle yerdir köp olsa. Onun son oların üyelerinden götürecek olup atıyor. O odaların çıktı sonra bir kaçar tezer İran diğer başka yere diğer kaçıp gitmeli oluyor da. Hani şöyle çıkarıp son yerlerini hatta sonun üye ovalarını elinden almak için alada edilir. Bu benim fikrimce bu bir adam iki adamın işi daha bir plan esasında bulacağına mengeye benim fikrimce. Ben onun geleceği ne mi olur bu en son ki konumçılığım değil yine de şeyle konumçılıklar veren edilir. Benim fikrimce ve şeyle yerlerim elinden alınır. Türkmenlerin ve Türkmenlerin yaşayabilse eğer sol bir dökümünsüz yücayları var olan altıktan yasalın. Sol üylerde yetim bol. Böyle ki şu Taliban'ın himayetindeki adamları yetim bol yaşayabilirler gelecekte. Onlara kul yani işlep, onların yerinde işlep. Çünkü yer hemmesi onlardan olsa başkalardan olsa Türkmenlerde yer olmalı. Sonun için işlemeli ol ya da şöyle yağday bol biler deyip ben fikir ediyen. Bu kanal meselede bir yönekey meselede bu ulu güç talep ettiği o kanalı çekmek. Bu kanalı çekmek için bir yerden bir ulu pul gelmese onu çekmek katı kıyın iş. O katı ağır iş. Yeka kanalında başka da en çok projektlerin üstünde işlemek talibanlar. Katı ulu projektler hatta bu regiondaki ösen yurtların böyle projektleri amala asırıp bilen yok. Şimdi 4 tane bir molladan düzülen yani bir devruskaptan toplanan pulu iyi biçip yürün molladan toplanan hakimiyet. Ne edip bunca pulları toplayabiliyor mu kanalı kurdurup biliyor diyen bir sonraki bize çıkıyor. Sonun için benim fikrimce sol etnik milletleri bir yetim yani kul yani emele getirmek kemale getirmek ya olmadı şuları kul yani saklamak için bu hareketler bol yani men diye. Bu gelecekte bol van biler. Hazır ki yağda eğer şeyle devam etse.
Sağ olun Şamir Dağlağı. Gepleşimde katlaşıp beren gürünlüğünüz için.